Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi, al vi ciui cae al viai caruloi. Bonvenon alla estendo en Esperanto de Radio Vaticana en la Pasca di Mancio de la Iaro 2010. La plei malfacilai areoi de la mondo estas en la coro de la papo, quiu post la Pasca maldormo, cae la Sancta Meso cimatene en Plazzo Sancta Petro, faris sian messagion al Romo cae alla mondo, adressante apartan penson al Mesoriento, Iraco cae Pakistano, alla Latinamericae cae Caribae ilandoi, cae ancau al Africo, denunzante la economia in maliustagioin, la commerzadon de toxicidio, cae drogoi, cae la persecutadoin. Li petis alla homaro profundan convertigion. Tre signifai estis, comence de la meso de la tago de Pasco, la bondesiroi ciuin cardinalo Angelo Sodano, doieno de la cardinalaro, adresis al Benedicto la Dexesa. La homaro besonas ne supraiain accomodoin, sed spiritan cae moralan convertigion. Tion diris la papo dum sia pasca messaggio, parolante pri la criso ciu estas profunda, cae implicas profunda in shangioin, comenzante de la conscienzoi. La Pasco ne faras ian magiagion, clare el diris Benedicto la Dexesa, alvocante tiel ciuin mediti pri la granda cae vera valoro de la Pasco, la morto cae resurrecto de Cristo, ciui vencis la pecadon, estas por la homaro la signo de nova alianzo, cae ili alportas fructoin de nova espero. Sam kiel trans la rugia maro, la hebreoi trovis la deserton, kiel same la ecclesio, post la resurrecto, trovas ciam la historion, cun giai gioioi cae esperoi, giai doloroi cae angoroi, cae tamen, citiu historio shangigis, gi estas marchita de nova alianzo, gi vere estas malfermita alla estontezzo. Pro tio, savitai en la espero, ni daurigas nian pilgrimon, en portante en la coro, la malnovan cae ciam novan canton canto alla eternulo, char li alte levigis, cevalon cae gian raidanton li jetis en la maron. Gi estis la gioie canto della Hebreoi post la transiro della rugia maro. Gi estas la canto cion ni rediras dum la Pasca maldormo, consciante che Pasco ocasas por la salvo de ciui popoloi. Cai Benedicto la Dexesa memorigis, che per sia morto cae resurrecto, Iesuo Christo liberigis la homon disde la completa sclavezzo, tiu de peccado, cae malfermis alla li la voion alla vera promessita lando, la regno de Dio, universala regno de justezzo, de amo, cae de pazzo. Citiu eliro, sub strecis la papo, o casa santa ucio ene de la homo mem, la pasco renversis la tendenzon, gi estas evento quiu shangis la profundan orientadon de la historio, malbalanzigante gin, unu foion por ciam, ie la flanco de bono, de la vivo, de la pardono, do eliro el perforto ale alla pazzo, estas tio, quion Benedicto la Dexesa bondesiris por la martirigita ilandoi, egde Mesoriento. Alla Signoro Iesuo mi petas, che en Mesoriento, a parte nella lando sanctigita delia morto cae resurrecto, la popoloi faru veran cae definitivan, eliron el milito cae el perforto, ale al pazzo cae alla concordia. Che alla cristana i comunumoi, chiui, a parte en Iraco, travivas el provoin cae suferoin, la resurrectinto rediru, tiun vorton plenan ie consolo cae curagigo, chiun li adresis all'apostoloi en la vesper mangeio, pazon al vi. Por tiui latinamericai cae caraibai landoi, chiui spertas dangeran recrescon de crimoi ligitai cun commerzado de toxicai drogoi, la Pasco de Cristo marcu la vencon de pazza cun vivado, cae de la respecto por la comuna bono. poste la penso della papo iris al Haitio cae Cilio, trafitai de detruantai tertremoi, che la amata loggiantaro de Haitio, detruita de la sen mesura catastrofa tertremo, faru sian eliron el funebrado cae sen esperigio, ale al nova espero, subtenata della internazia solidarezzo. La amatai ciliai loggiantoi, el cerpitai de alia grava catastrofo, sed subtenatai della credo, al frontu persiste la reconstruadon. Sequis la desiro de pazzo por Africo. Per la forto della resurrectinta Jesuo, oni cesigu la conflictoin, ciui daure estigas detruadoin cae suferoin, cae oni atingu tiuin pazzon cae repazigion, ciui estas garantiagioi de evoluo. A parte, Benedicto la Dexesa mensiis Democratian Respublicon Congolandon, Guineon cae Nigerion. Cai la forta pregiado della papo, levigis ancau por la cristanoi, chiui pro sia credo, suferas persecuton cai ec la morton, chiel en Pakistano, cai por la landoi afflictatai de terrorismo, cai de soziai au religiai discriminazioi. Poste, Benedicto la Dexesa, faris sia in recomendoin alla respondezuloi de ciui nazioi, che al ili, li diris, la pasco de Cristo al portu lumon cai forton, porque la economia cae finanza agado estu fine arrangita lau criterioi de vero iustezzo cae frata helpo. La savo dona potenzo della resurrecto de Cristo covru la tutan homaron, porche gi superu la multoblain cae tragicain esprimoin della culturo de morto chiu inclinas disvastigi, por la starigo de estonto de amo, cae vero, en chiu ciu homa vivo estu respectata cae acceptata. Sequis la plurlingvai salutoi alla mondo, en sesdec tri lingvoi, ciel tradizie ce estis por la decoca sin sequa foio en la plazzo, la esperantistoi, ciui, sub forta pluvo, levis sia in paneloin, por danki la papon, pro lia bon desiro en esperanto. Ilia in fotoin, cae ancau etan filmon, oni povas spekti en la pagiaro dei cue, ique.org.
Esperanto, felician Pascon in Cristo resurrectinta.
Hodiau postagmese circa la horo dexepa de Romo, la papo per helicoptero atingis Castel Gandolfon, quie li faros mallongan ripos periodon. Ni revenu alla messo della tago de Pasco, chiam iegia comento cardinalo Sodano doieno della cardinalaro adressis alla papo bondesiro in esprimante vorto in de aparta cunulezzo cae proximezzo, ni amene estas circa uvi, cae vorto in de danchemo. Ni profunde dankas al vi, pro via anim forto cae apostola curagio, per chiu vi annonzas la Evangelion de Cristo. Cun vi estas la tuta popolo de Dio, chiu ne lassas sin impresigi della Babil bruo della nuna momento, della el provoi chiui foie trafas la comunumon della credantoi. En citiu pasca celebro, certigis cardinalo Sodano, ni pregios por vi, porque la signoro, bona pastisto, daure subtenu vin, ene via misio iela servo alla ecclesio cae alla mondo. Caregai gefratoi, fine della elsendo ni rediras mia in sincera in bon desiro in al viciui, ni ancau adresas specialan saluton cae gratulon alla colleginoi della Esperanto redaczio della Pola Radio, chiu giuste hodiau, la quaran de aprilo 2010, solenas la quindec unu iarigion della existo della elsendo imem, coran gratulon, cae cion bonan, cae al ciui de nove felician pascon en Cristo resurrectinta, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.